vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Bog se javi. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa profesoricom radnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici i Fakulteta političkih nauka, jednom od autorki Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, gospođom Vesnom Simović-Zvicer. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Noća se kogu, benica, pun, mjesec iznad Bosne. Noćas je puna, mjesec ko nekad moja bivša draga. I na prstima tiho sićat ću slini ja tvoj dlana. Volio bi, da mi je prijemno zaspiš da ti sletim na zjene. Noćas je kolubenica, pun mjesec iznad Bosne.
I opet.
Noćas je puna, mjesec ko nekad, moja bivša draga. I na prstima tiho sići ću slinija tvog dlana. Volio bi, da mi je prije, no zaspiš da ti sletim na zjene. Noćas je kolubenica pun, mjesec iznad Bosne. Mi nismo mogli zajedno, a teško nam je razvojeno. Tanka je linija što spaja i raz.
U najavi emisije, poštovani slušalci, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost, ili bolje rečeno gošća, profesorica radnog prava na Pravnom fakultetu u Podgorici, možemo slobodno reći jedan od autora Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, koji je usvojen još 2008. godine, gospođa Vesna Simović-Zvicer. Gospođo Simović-Zvicer, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
Mnogo smo puta čuli ocjenu za Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom u Crnoj Gori, da je jedan od najboljih tekstova u regionu iz ove oblasti, pa i šire. A moglo bi se reći da je jedan od kvalitetnih tekstova uopšte donijetih u Crnoj Gori, koji reguliše sličnu problematiku, bilo se radi o zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti i nekim drugim zakonima, pa i šire. Da li bi vi podijelili sa slušalcima takvu ocjenu ili mislite da su one nešto blaže ili su, da kažem, tako i nešto možda prenaglašene?
Pa znate kako, ako si ima u vidu vrijeme kada smo usvojili po prvi put Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, a to je bila davna 2008. godina, onda možemo donijeti zaključak da je za to vrijeme zakon bio dobar. Zašto dobar? Iz razloga što smo po prvi put predviđeni neke obaveze za poslodavce u Crnoj Gori u pogledu zapošljavanja lica s invaliditetom. Međutim, ja moram da kažem da mi ni tada nijesmo implementirali sve ono što su evropski standardi koji se odnose na uključivanje na tržište rada lica s invaliditetom, a kada to kažem, mislim prije svega na direktivu 2078. Pojasnit ću zbog čega to kažem. Naime, mi smo predviđali tačne obaveze za poslodavce, zavisno od broja zapošljenih koji imaju na nivou firme, da zaposle određen procenat lica s invaliditetom, pa svi oni koji zapošljavaju preko, primjera radi, od 20 do 50 zapošljenih, dužni su da zaposle jedno lice s invaliditetom preko 55%. Međutim, kakvi su efekti primjene tog zakona, vidjelo se vrlo brzo. Poslodavci, kad kažem poslodavci, mislim prije svega na privatni sektor, su poštovali zakon, ali smo mi imali mali procenat zapuštenih lica s invaliditetom, uključenih na tržište rada kroz formu ugovora o radu. Zašto je to tako? S jedne strane poslodavci su poštovali zakon, a s druge strane procenat zapošljavanja je bio zanemarljiv. Zbog toga što u zakonu postoji jedna odredba koja predviđa zapravo alternativnu obavezu za poslodavca. Dakle, na poslodavcu je da se opredijeli da li će da zaposli lice sa invaliditetom ili da uplati doprinose u fond za profesionalnu rehabilitaciju, i poslodavci su se nažalost opredjeljivali za ovaj drugi model. Zašto smo tada predviđali jedno ovakvo rješenje? Ako se vratimo u 2008. period prije toga, vi ste rekli da sam, ne bih ja rekla jedan od autora, ja sam bila u radnoj grupi, tada sam aktivno sarađivala sa Udruženjem paraplegičara Crne Gore i mi smo davali neke prijedloge, komentare na ono što su bila rješenja. U to vrijeme, pazite, broj lica sa invaliditetom koja su bila konkurentna na tržištu rada nije bio zadovoljavajući i mi nismo mogli nametnuti obavezu poslodavcu u duhu onoga što su standardi direktive 2078, a koja se odnosi na princip razumnog prilagođavanja, koji možemo naravno u toku našeg razgovora dodatno pojasniti, jer u to vrijeme nisu bili ispunjeni drugi uslovi koji se tiču stepena nivoa kvalifikacije lica sa invaliditetom, i da smo predviđali jednu takvu obavezu, mi bismo zapravo uveli model administrativnog zapošljavanja koji nikako ne bi bio dobar, ni po poslodavce, a naravno ni po lica sa invaliditetom.
Rekao ste da su poslodavci tada opredjeljivali obično za plaćanje tih doprinosa. Jedan od razloga ste već pomenuli. Da li bi ih mogli tražiti još negdje?
Pomenuli smo i zakonski okvir. Ima tu i prostora da se unaprijedi zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Zašto su se opredjeljivali za ovaj drugi model? Nije razlog samo zbog toga što smo mi imali mali broj lica sa invaliditetom, primjer radi, koji imaju završen fakultet. Nego zbog onoga što ja prepoznajem kao problem u našem društvu, a to su takozvane psihološke barijere koje postoje u glavama velikog broja ljudi, pa i poslodavaca. Mene, rekli ste, evo, da sam profesorica radnog prava, užasava kada čujem da donosioci odluka kažu, kada govore o ovoj problematici, to se odnosi na invalide. Pazite, izgovaranjem jedne takve riječi invalid, oni zapravo svjesno ili nesvjesno, svejedno, zapravo izražavaju svoj stav u odnosu na politiku koje treba kreirati u ovoj oblasti. Ja mislim da svako od nas treba da da doprinos u mjeri koje može, zavisno od pozicije u kojoj se nalazi u društvu, dakle od posla kojim se bavi. Ja to radim kroz moju ulogu profesora i moji studenti znaju da ukoliko se desi da na kolokvijum ispitu kažu invalid, mi završavamo razgovor, znači ne mogu položiti ispit. Jer ih ja prije toga uputim. Koje značenje riječi invalid? U korijenu te riječi je, dakle, latinska riječ invalidus, što znači nesposoban, neupotrebljiv. Dakle, ukoliko mi na taj način se odnosimo prema nekoj kategoriji lica, mi zapravo, koristeći te pežorativne termine, želimo da kažemo gdje je njihovo mjesto. I želimo da kreiramo politike na jednom modelu koji mora biti prevaziđen, koji je odavno u savremenim demokratijama prevaziđen, to je takozvani medicinski model, koji je lica s invaliditetom tretirao kao pacijente i koji naravno nije u takvom, dakle, ambijentu omogućavao njihovu punu integraciju na tržište rada.
Pominjali ste direktivu 2078 i upravo ste se dotakli razumnog prilagođavanja. Šta ono zapravo znači i dokle smo u toj oblasti odmakli od 2008. godine?
Pa znate kako, princip razumnog prilagođavanja akcenat stavlja na konceptu ljudskih prava i prioritet postavlja zapošljavanje lica s invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Kada to kažem, onda mislim da takozvani modeli zapošljavanja pod zaštićenim uslovima, kao što su zaštitne radionice, koriste u svrhu zapošljavanja samo onda ukoliko se lice s invaliditetom uz razumno prilagođavanje radnog mjesta ne može zaposliti na otvorenom tržištu. Šta znači razumno prilagođavanje? To podrazumijeva prilagođavanje tehničko-tehnoloških procesa rada, uslova rada, vrsti, stepenu invaliditeta koji posjeduje neko lice koje treba da se rasporedi na to radno mjesto. Dakle, i direktiva to kaže, poslodavac može biti oslobođen obaveze zapošljavanja lica sa invaliditetom samo ukoliko dostavi dokaze da bi troškovi prilagođavanja uslova rada radnog mjesta bili nesrazmjerno veliki u odnosu na ono što su subvencije koje dobija od države. Dakle, shodno principu razumnog prilagođavanja, poslodavci prioritetno imaju obavezu zapošljavanja lica sa invaliditetom, a ukoliko je su troškovi prilagođavanja radnog mjesta nesrazmjerno veliki, treba im dozvoliti ovu alternativnu mogućnost, a to je dakle da uplaćuju doprinose u fond za profesionalnu rehabilitaciju, konkretno recimo u Crnoj Gori.
Kada pominjete obaveze iz tog zakona poslodavaca, ipak da se dotaknemo i benefita koje su poslodavci imali i imaju. Koliko su oni za njih bili stimulativni?
Benefiti, ja mislim da su bili izuzetno stimulativni, da jesu stimulativni, ali izostaje ono što je sistem kontrole. Pazite, ako imate rješenje koje kaže, ako zaposli poslodavac lice s invaliditetom sa preko 50% invaliditeta, onda on u toku čitavog perioda trajanja radnog odnosa dobija subvenciju zarade od strane države u određenom procentu 75%. Dakle, to je izuzetno stimulativna, jel, subvencija za poslodavce. Ukoliko se radi o manjem procentu, onda je postavljena skala u prvoj godini 75, u drugoj 60, trećoj, četvrtoj, narednoj, svakoj 50% od zarade koja je isplaćena licu s invaliditetom. Osim te subvencije, poslodavac ima i subvencije koje se ugledaju u opremanju u opremanju radnog mjesta za licu s invaliditetom. Iskustvo ukazuje da je ova subvencija u velikoj mjeri zloupotrebljavana. Da su poslodavci, mi smo čak i na nekim radionicama imali primjere kako se to može zloupotrijebiti. Izostaje sistem kontrole. Poslodavac će dostaviti neke fakture, neke dokaze da će da izvodi radove. Ali nakon toga, da li se vrši kontrola, da je on upravo ta sredstva iskoristio za onu svrhu za koju je tražio? Dakle, toga nema. Ja sam bukvalno dala primjer da ja mogu u ulozi poslodavca da sam iskoristila ta sredstva da opremim svoju kancelariju, jer mene niko neće poslije toga kontrolisati. I drugo vrlo važno pitanje jeste trajanje radnog odnosa za to lice s invaliditetom. A šta ako se desi da je poslodavac, recimo, zaposlio lice sa invaliditetom s namjerom da dobije neka sredstva, neće ga niko dakle kasnije kontrolisati kako ih iskoristio, a on poslije mjesec dana tom licu s invaliditetom otkaže ugovor o radu. Dakle, mi tu nemamo nikakav mehanizam da destimulišemo poslodavci da to rade. Da se to ne bi dešavalo, da kažem da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja još 2018. odnosno prije toga i 17. godine otpočelo priču oko izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Ja sam od strane UNDP-a zajedno sa koleginicom Slavicom Radusinović, koja ima bogato iskustvo u praksi jer je radila u Zavodu za zapošljavanje upravo na ovom referatu koji se tiče zapošljavanja lica s invaliditetom i njihove profesionalne rehabilitacije. Mi smo dakle bili angažovani da napravimo jednu analizu mogućnosti da se prvo fond za profesionalnu rehabilitaciju izdvoji kao samostalno pravno lice i da pripremimo radnu verziju zakona, izmjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Upravo u tom tekstu mi smo predložili neka rješenja koja bi djelovala destimulativno za poslodavce koji žele da zloupotrijebe ono što su trenutna zakonska rješenja, a sa druge strane da stimulišemo poslodavce da u većoj mjeri zapošljavaju lica s invaliditetom, doduše ne do kraja, nije do kraja izveden princip razumno prilagođavanje kako bih ja željela, ali su u toj radnoj verziji, evo ne znam dokle je došao taj tekst, predviđene i kao stimulativne mjere zamjenske kvote.
Ipak da ukažemo na jednu činjenicu, da značajan broj poslodavaca sa kojima sam ja bio u prilici da kontaktiram, imao je obavezu da dostavi Zavodu za zapošljavanje, tačnije Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, fakture, dakle sve račune i sve dokaze o kupljenoj robi koju je nadležna komisija procijenila da je potrebno licu s invaliditetom za opremu radnog mjesta.
To je tačno. A da li je ta komisija poslije izašla na lice mjesta da se uvjeri da je to i urađeno tako? Da li ste to provjeravali? Ne. A znate koji ćete odgovor dobiti? Mi nemamo osnov za to ni u zakonu ni u podzakonskom aktu.
Znači, moguće da je tu nedostatak ovog zakona.
Ima dosta zloupotreba.
O tim zloupotrebama recimo nešto kasnije. Ipak, uprkos brojnim dobrim rješenjima i mnogo toga, rekli ste da je primjeno iz već pominjane direktive 2078, činjenica je da često čujemo iz zemalja Europske unije da oni ne sadrže ovako dobra rješenja i da bi rado primijenili model iz Crne Gore. Kako to komentarišete? Ipak je to bio veliki iskorak 2008. godine. Jeste li imali otpora u samim institucijama sistema za ovakva rješenja?
Pa, kako da vam kažem, više su otpor pokazivali predstavnici poslodavaca. Mi smo se te 2008. kada je usvojen zakon opredijelili za takozvani mješoviti model u zapošljavanju lica s invaliditetom koji kombinuje obaveze koje ima poslodavac u smislu zapošljavanja i sa druge strane ove subvencije koje su zaista značajne za poslodavce, ali uporedo sa tim mora se voditi kampanja osnaživanja samih lica s invaliditetom da se aktivno uključe u traženje posla. Mi imamo čak jednu odredbu u zakonu koja je vrlo interesantna, a koja kaže da poslodavac može, dakle nije imperativna, nego poslodavac može predviđati u aktu sistematizaciji radno mjesto na kojem će raditi isključivo lice sa invaliditetom. Dakle, u toj situaciji prioritet ima lice s invaliditetom. U ostalim slučajima imamo čak i sudsku praksu koja to potvrđuje. Ako imamo oglas na koje se prijavilo i lice s invaliditetom, ono neće imati prednost ukoliko u aktu sistematizacije ne piše da je to radno mjesto predviđeno baš za lice s invaliditetom. Zašto? Zato što je radnost dobrovoljan, poslodavac će da cijeni sve, dakle, kvalitete, ono što su uslovi koji se traže, lične karakteristike svakog pojedinca koji su mu bitni za izvršavanje uspješno radnih zadataka, ali je na njemu konačno da donese odluku sa kojim od kandidata će zaključiti ugovor o radu i on nema obavezu da prioritet da licu sa invaliditetom, naravno ne smije ga stavljati u nepovoljni položaj njega ni bilo kojeg drugog kandidata zbog tog ličnog svojstva.
Upravo imajući u vidu ono što ste ranije govorili o pristupu i samim osobama s invaliditetom i invaliditetu, invalidnosti, kako god hoćete, dakle i odnosu sa vašim studentima, koje vam je rješenje bliže, čemu bi dali prednost? Ovo gdje treba u sistematizaciji naznačiti radno mjesto gdje će imati prednost osoba s invaliditetom ili, što bi se reklo, osobe s invaliditetom ostaviti na tržištu rada gdje će se dokazivati svojim kvalitetom, znanjem i vještinama.
Pa, ja bih iskreno se prije opredijelila za ovaj drugi model, jer nijesam za nijednu formu administrativnog zapošljavanja. Plašim se da bi rješenje koje bi podrazumijevalo samo ovu prvu varijantu, da poslodavci moraju predviđati u aktu sistematizaciji radna mjesta za lica s invaliditetom, da bismo ušli u zonu onoga što jeste administrativno zapošljavanje. Tako lice s invaliditetom prvo ne bi bilo dobrodošlo kod tog poslodavca jer mu je nametnuto rješenje, a s druge strane bojim se da bi takva rješenja destimulativno djelovala i na sama lica s invaliditetom koja se ne bi dovoljno zalagala da unaprijeđuju svoje kompetencije kako bi bila konkurentnija na tržištu rada. Ja sam išla za to da mi vodimo snažne kampanje kao zajednica koja će stimulisati lica s invaliditetom, jer mislim da i to jeste problem koji mi imamo u Crnoj Gori, da 1% lica s invaliditetom prosto ima problem sa onim što je njihovo samopouzdanje. A sa druge strane voditi računa onome što su odredbe koje sam pomenula da su ušle u ovaj radni tekst koji, evo, ne znam u kojoj sad fazi, se ispromovišu na pravi način i da nakon toga inspekcija rada bude veoma ažurna kada je u pitanju vršenje kontrole primjene zakona.
Ovaj prvi model kojeg smo pomenuli čini se da je bio teško i izvodljiv iz prostog razloga što teško da poslodavac bi mogao unaprijed znati koje su mu to potrebe, za zapošljavanjem na radnim mjestima koje mogu pokriti lica s invaliditetom, a da ih ima, što bi se reklo, na tržištu rada ili na zavodu za zapošljavanje.
Tako je, zato sam i rekla da bi to bio vid administrativnog zapošljavanja, koje nikada nije dobro. Mi imamo iskustva sa tim i poslije Drugog svjetskog rata smo imali neke mjere administrativnog zapošljavanja koje uopšte se nisu dobro pokazali.
Vi ste vjerojatno imali komunikaciju za sve ove godine sa zemljama u regionu. Koliko su bili zainteresovani za naš model i da li ste čuli od njih rješenja koja bi mogla doprinijeti unapređenju našeg zakona?
Pa ja sam imala komunikaciju iz uloge u kojoj sam se nalazila. To su savjetovanja koja imamo i razne okupljenje u okviru međunarodnih mreža čiji sam član i gdje jesmo se raspravljali, odnosno razmjenjivali iskustva i na ovu temu. Ja ne mogu da vam kažem da li je postojala formalna zainteresovanost od strane ministarstava, primjera radi zemalja iz okruženja, jer je to, za to je adresa Ministarstvo rada, a ja sam bila angažovana kao članica radne grupe, ne mimo toga nisam dakle vodila formalne pregovore u ime vlade, tako da bi više informacije na tu temu svakako mogao da kaže neko ko je u ovom periodu bio u ministarstvu, mada smo imali više struktura, jeli, u ministarstvu mijenjali se čak i nazivi ministarstava u posljednjih nekoliko godina, tako da mislim da je to sve neđe uticalo na dinamiku usvajanja izmjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, ali evo vjerujem da će sada kada je i čini mi se politička situacija stabilnija značajno u odnosu na prethodne 2-3 godine, da ćemo se konačno početi baviti ovim životnim temama i završavati ove projekte koji su nam ostali, koji su zapravo samo započeti.
U svakom slučaju tim neformalnim razgovorima bilo je interesovanja.
Pa da, bilo interesovanje, ali ja uvijek volim da dajem taj kritički osvrt. Dobra rješenja, što su nam ta dobra rješenja donijela u praksi? Meni je bitna implementacija, kakvi su efekti primjene nekog zakona.
Da čujemo jednu lijepu pjesmu koju vjerujem da smo zaslužili mi i naši slušalci, pa ćemo i o tim rješenjima se detaljnije pozabaviti.
Traži mi ono što dvije, tri riječi stane. I zato me ne gledaj tako sjevaj, znam da ti je dosadna, ali ipak samo pjevaj. Običnu ljubavnu pjesmu, običnu ljubavnu stvar, što kraja nema, a ne početka. Običnu ljubavnu pjesmu,
nastavljamo razgovor, uvaženi slušalci, sa našom i vašom večerašnjom gošćom, profesoricom radnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici i rekoh na početku jednom od autorki ili članica radne grupe još iz radnog perioda ovog vijeka, ako se može tako reći, kada se radio zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, gospođom Vesnom Simović-Zvicer. Gospođo Simović-Zvicer, ovih dana smo često u prilici da čujemo nedostatke zakona ili zloupotrebe kojeg smo se sporadično dotakli. Ono što je posebno interesantno jeste to da utisak je radna grupa se nije od oktobra, prema mojim informacijama, 2021. godine više sastajala. Poslednji kamen spoticanja tada na radnoj grupi je bio taj da li Centar za profesionalnu rehabilitaciju i Fonda profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja spojiti u jednu instituciju na način da centri ne bi bili izvođači obuke ili rehabilitacije profesionalne osoba s invaliditetom, nego da bi vršili monitoring, kontrolu kvalitete na koji se način to radi. Kako komentarišete te ideje i šta vam je bilo tada bliže od rješenja?
Pa znate kako, ja sam pomenula da sam zajedno sa koleginicom Slavicom Radosinović radila jednu analizu mogućnosti izdvajanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, kao da bude dakle samostalno pravno lice. I u svrhu te analize mi smo imale i posjetu s predstavnicima ministarstva Slovenačkom zavodu za vještačenje. Dakle, oni imaju pravno lice koje se bavi vještačenjima svih vrsta, dakle, invaliditeta i za različite svrhe, između ostalog i utvrđivanjem stepena invaliditeta. Tako da je to jedan od modela koji smo mi smatrali da bi bio dobar i s aspekta onog što su uštede troškova, imajući u vidu da imamo razne komisije koje postupaju pred raznim organima, koje utvrđuju ili stepen invalidnosti ili stepen invaliditeta, zavisno od svrhe zbog koje se to radi, dakle prava koje se želi tom prilikom ostvariti. Kada je u pitanju status Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, mi smo svjedočili, dakle, proteklih, evo, decenija je prošlo više, da je bilo zloupotreba, da ta sredstva nisu prvo uvijek korišćena za one namjene za koje je trebalo da se iskoriste. Po zakonu o budžetu, sredstva koja se ne iskoriste do kraja godine vraćaju se u budžet. Mi znamo da su ta sredstva vrlo često preusmjeravana za zadovoljavanje, odnosno namirenje nekih drugih potreba. Bolje će ekonomisti znati da analiziraju taj problem. Ja mogu da kažem samo da sam imala, ja kao i ostali građani, tu informaciju. Iz tog razloga se kao jedno od spornih pitanja postavilo i to da li Fond za profesionalnu rehabilitaciju treba da bude samostalno pravno lice ili ne.
Samim tim i posebna budžetska jedinica.
Naravno i samostalna budžetska jedinica sa finansiranjem u skladu sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, dominantnom doprinosa koje uplaćuju poslodavci. Ja neđe i razumijem poslodavce da ta sredstva koje oni uplaćuju žele da znaju kuda idu i da li se koriste za one namjene kako je to i predviđeno zakonom. Moram da kažem da na kraju ipak zakone predlažu resorna ministarstva, dakle inicijativu daju oni prema vladi i ono što je pomenuli ste tu posljednju radnu grupu koja je bila, ja sam iskreno da kažem i zaboravila koji je to mjesec bio, tačno neđe je bila 2021. godina. I mi smo upoznati da je konačan stav tadašnjeg rukovodstva u ministarstvu bio.
A danas nije predsjednika države?
Ja ne znam, vjerujte mi da ja sad ne mogu da se vratim u 2021. Ja, nismo mi razgovarali s ministrima, mi smo sa savjetnicima koji su se...
Za ekonomski razvoj bilo.
Ja čak mislim da je ovo možda bilo i prije.
Nije, evo, ja znam da je između ostalog ministarstva bila naša poslanica Jevrosima Pejović.
Može biti, može biti, ali
mislim... Ali najmanje je to važno, za to samo...
Imena naravno nijesu bitne, ja moram reći da smo mi imali lijepu saradnju i sa gospođom Jevrosimom Pejović smo kratko sarađivali vezano za ovu temu, ali je to bila lijepa saradnja, zaista. To je, ja mogu da kažem moje iskustvo i ljude cijenim na osnovu nekog ličnog iskustva koje imam u radu, ali da se vratimo na, jeli, na zakon. I konačan stav, odnosno ta verzija koju smo mi tada raspravljali, je podrazumijevala da Fond za profesionalnu rehabilitaciju bude organizaciona jedinica u okviru Zavoda za zapošljavanje. Opet, to nije konačna verzija zakona. Mi sad ne znamo u kojoj fazi, gdje je taj tekst, što će se desiti sa njime. I da li će sadašnja vlada promijeniti taj stav. Vi ste pomenuli gospođu Pejević, ali definitivno to nije njen stav. Ona ga je samo prezentovala u ime vlade, jer je tu i bila kao predstavnik izvršne vlasti, tako, jer nije to, ne možemo reći da je zahvaljujući njoj takvo rješenje. Šta će se dalje dešavati, ostaje da vidimo.
Kada smo govorili o zloupotrebama, govorimo o zloupotrebama poslodavaca, mnogih osoba s invaliditetom, a ja bih akcentuo dvije zloupotrebe države.
Dobro.
Znači, prva je, to je nenamjensko trošenje sredstava o kojima ste djelomično govorili, dakle, koja su prikupljena u fond za profesionalnu, ali čini mi se ništa manje opasna jeste ta što u ime države komisije koje se formiraju, čini mi se, olako i nekontrolisano dodjeljuju status licima, da imaju status osobe s invaliditetom koja to srećom nema i ne zaslužuju. To pokazuju podaci, dakle, recimo iz Berana, Rožaja, Bilog Polja, da sad ih ne...
Interesantni su bili ti podaci posljedno jednom periodu, da. Vi ste u pravu i to je pitanje profesionalne odgovornosti. Sad ste me podsjetili da pomenem i ovo, da smo mi u toj radnoj verziji koju sam i prije pominjala predviđali drugačije stepenovanje invaliditeta. Dakle, laki invaliditet od 30 do 49%, onda imamo umjereni od 50 do 79% i teški invaliditet 80 i više procenata. Podsjetit ću da u sada važećem zakonu to je 50% teški invaliditet. A da ne govorimo onima koji u pravu ste imaju status lica s invaliditetom koji apsolutno nije realan. Nije realan. Evo ja kažem, na osnovu tih njihovih kriterijuma sigurno bih ja dobila taj status, jer imam ozbiljan problem sa oštećenjem kičme. Vjerovatno bi mi našli tih 25%, jer ja ne mogu da stojim duže od 5 minuta. Jel? Tako da su bili vrlo interesantni, bit će interesantno sa određenog vremenskog aspekta analizirati razloge zbog kojih su lice dobijala određeni građani sa sjevera Crne Gore taj status, a nijesu ga zasluživali. To sve dodatno opterećuje naš budžet, ali ne možemo se samo zadržati na analizama, nego moramo postaviti pitanje odgovornosti onih koji su, dakle, davali saglasnost, odnosno određivali invaliditet licima koja to realno ne zaslužuje.
Realno, da li bi ovdje imalo mjesta za procesuiranje pred nadležnim organima? Svjedoci smo i postoje podaci da su se mnogi iz nekih drugih opština prijavljivali po 2-3 mjeseca samo da dobiju status koji su željeli i tražili od tih komisija u opštinama Sjeveru Crne Gore, pa se opet i dadivali i vraćali u opštine iz kojeg su prethodno došli u te gradove na Sjeveru Crne Gore.
Ja svakako mislim da bi te informacije, ukoliko postoje, trebalo dostaviti nadležnom tužilaštvu, a da li postoji prostora da se krene u dalji postupak, ipak bih ostavila da takav zaključak donesu nadležni organi.
Da bi se moglo, kad su u pitanju ove komisije, nešto drugačije zakonski riješiti, i vjerujete li da bi moguće bilo dobro rješenje da se u zakonu predvidi postupak revizije svih rješenja koja su do sada donijeta?
Pa ja mislim, ukoliko se uzme u obzir sve ovo što smo rekli, onda bi se morao prepoznati taj javni interes u zakonu i predviđati upravo ovo što ste vi rekli, a to je da se na neki način licima koja su dobila status lica s invaliditetom u nekom periodu od 2008. pa do danas stupanja na snagu zakona novog, da se predvidi i jedna takva mogućnost, jer je očigledno da je bilo zaista velikih zloupotreba i da sve to opterećuje sve naše fondove. Zloupotreba je bilo raznih i o tome vjerovatno mogu bolje da pričaju oni koji se u okviru nevladinog sektora bave ovim pitanjima, koji su vjerovatno radili neka istraživanja na tu temu. Iako je bila dobra namjera onda kada je usvojen zakon, a to je da se stimuliše zapošljavanje lica sa invaliditetom i da se, moram kazati, i to izađe u susret i nekim opravdanim zahtjevima poslodavaca, pa imamo rješenje da poslodavci su oslobođeni ovih obaveza u smislu zapošljavanja ili uplate doprinosa prve 2 godine od dana registracije, i naravno povoljni status imaju nevladine organizacije koje zapošljavaju lica sa invaliditetom. Tako da je tu dobra namjera bila. E sad, kada je u pitanju isplata subvencija, da li je tu neko nešto zloupotrebljavao, ja bih voljela da se tu svi podaci koji ukazuju da takav problem postoji dostave nadležnim organima, jer moramo djelovati, moramo voditi računa i o generalnoj prevenciji, jer mi ćemo usvojiti novi zakon, ali oni koji žele da zloupotrijebe, oni će uvijek naći prostora za to, ali Boga mi, ukoliko imate neke osuđujuće presude i neke adekvatne sankcije za to, i itekako će povesti računa da li će se baviti radnjama koje su suprotne zakonu.
Pitanje o kojem se često govori ovih dana, gospođo Simović-Zvicer, jeste i ograničenje iznosa zarada na koje će se plaćati subvencija, na koje će se, odnosno, da, zarada na koje će se plaćati subvencija, dakle, iznos zarade na koje bi se plaćala subvencija. Da li to na neki način dovodi osobe s invaliditetom u diskriminatoran položaj, jer ih stavlja ipak u neku ograničavajuću grupu građana, da ne mogu, dakle, navodno da imaju visoke zarade, jer ih, opet bi neko rekao, ne zaslužuju, ili mislite da je to realan pristup da se suzbije moguće neko protivzakonito ponašanje?
Pazite, prvo se ovdje mora postaviti pitanje da li smo imali situacije u praksi da neko lice s invaliditetom, primjer radi, ostvaruje zaradu 1.500 eura, ali da je zaista ostvaren način da troši ta sredstva, ili je moralo dio sredstava davati poslodavcu. Ja ću vas podsjetiti, vas i vaše slušalce, da smo mi, mislim da je to bila neka 12. godina, imali slične zloupotrebe zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Sjećate se vjerovatno onih fantomskih firmi koje su samo zapošljavale trudnice. I to
a mnogi je... kažu da imamo danas, evo, preki danas, takvih zloupotreba i kad je u pitanju minimalna zarada.
Pa ako ima, onda moramo dići glas i ukazati na to.
Vraćamo poslodavcu određeni iznos.
E sad pazite, samo pravim paralelu, kada su u pitanju subvencije koje su poslodavci koje ostvaruju ako zapošljavaju žene ili ako zapošljavaju tate koje koriste roditeljsko odsustvo, dakle oni će imati pravo na refundaciju tih sredstava preko centara za socijalni rad. Mi smo imali u praksi situaciju upravo ove fantomske firme koje zapošljavaju žene koje nikada nijesu prethodno bile u radnom odnosu, kojima daju za naše prilike u to vrijeme i po duplo veće zarade od prosječne, ili onih koji su ženama neposredno pred porođaj putem aneksa uvećavali za duplo zarade. Zašto su to radili? Ne što bi te žene dobila ta sredstva, nego što su ih oni zadržavali za sebe, odnosno imali su usmeni dogovor da ta žena kada primi sredstva, poslodavcu značajan dio od toga isplati. E sad, ono što ste me pitali, da li bi bilo u pitanju diskriminacije. Prvo moramo da razlikujemo ono što je pravo iz radnog odnosa, to je zarada koja je garantovana svakom zaposlenom pa i licu s invaliditetom, i ono što je pravo poslodavca na subvenciju. Poslodavac u ovom slučaju subvenciju ostvaruje po zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, a radnik svaki pa i licu s invaliditetom u skladu sa zakonom o radu. Dakle, ono što mi piše ugovor o radu, a ne može biti manji odnosno na granski kolektivni ugovor, opšti kolektivni ugovor i slično, meni poslodavac mora isplatiti. Šta će njemu država da refundira i da li će mene kao radnika, radnicu, uopšte ne interesuje? Razumijete? Intencija jeste da se ograniče ove vrste zloupotreba, da poslodavci imaju najviše dvije prosječne zarade, mislim da smo tako neđe odredili taj gornji limit, pravo na subvenciju, ali to ne znači da ako mi ugovor uradim u skladu s kolektivnim ugovorom imam pravo na veću zaradu, on to može umanjiti.
Znači da ukoliko vi imate veću zaradu od te dvije...
Isto važi za trudnice. Da. Trudnica može da ima zaradu 2000 eura. Razumijete?
Da.
Poslodavac je dužan njoj to da isplati, ali će njemu država refundirati najviše dvije prosječne zarade.
Koliko će to možda destimulativno djelovati za poslodavce da zapošljavaju lica s invaliditetom na odgovorne ili dobro plaćena radna mjesta?
Pa evo, ostaje da vidimo. Pazite, moramo voditi računa s jedne strane onome što jesu bile zloupotrebe i sa ovome što ste vi ukazali kao problem, pa evo, mislim, ostaje kao jedno od pitanja o kojem će vjerojatno i radna grupa prije nego što se finalno završi nacrt zakona imati priliku da razmijeni mišljenje.
Pomenuli ste u jednom dijelu našeg razgovora i iskustva iz Slovenije. Tamo ste se sreli sa sistemom vještačenja invaliditeta. U Crnoj Gori je u fazi, već čini mi se još nacrta, a ne predloga, zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Vjerujete da ovaj tekst može doprinijeti i boljoj situaciji u ovoj oblasti?
Pa ja svakako vjerujem ukoliko se primjeni ovaj slovenački model i posebno s aspekta onog što su razne zloupotrebe koje smo imali od strane raznih komisija, koje su se nekada ad hoc formirale bez ikakvog reda, tako da sistem kontrole, evidencija će zaista biti unaprijeđen ukoliko se taj zakonski projekat dovede do kraja.
Iza nas je, gospođo Simović-Zvicer, popisno ništa.
Konačno.
Konačno. I ono što je interesantno, bili ste u prilici, baš kao i ja, ne možda vjerovatno ništa više, da vidite popisni listić. Da li vjerujete, pošto znate da u Crnoj Gori nemamo još podatke ni o socijalnom kartonu, ni o osobama s invaliditetom, nemamo tu javnu evidenciju, da bi ovaj popis, imajući u vidu ono što je sadržao i sam popisni listić, mogao da pomogne da konačno dobijemo te podatke koji bi nam mogli pomoći da riješimo brojne probleme, između ostalog i u ovoj oblasti o kojoj večeras govorimo.
Pa ja vjerujem svakako da da. Pazite, jedno od pitanja koje je meni recimo postavljeno je bilo da li imate, sad parafraziram, kakvih poteškoća u vezi sa obavljanjem svakodnevnih aktivnosti. Pretpostavljam da oni koji su odgovorili se da, su dobijali dodatni set pitanja, pretpostavljam, koja su se odnosila na to koja vrsta smetnji u pitanju, tako da očekujem da će ishod svega toga biti prvo konačan broj lica s invaliditetom, a onda vjerujem da možemo imati podatke u odnosu na vrste oštećenja koje imamo u praksi. A sve to naravno služi da bismo kreirali politike strateške u periodu nakon što budemo imali konačne rezultate popisa.
Pa i da dobijemo konačno socijalni karton.
Pa samo da budemo ažurniji u odnosu na ono što su iskustva sa ovim prethodnim periodom, jer ta priča sa socijalnim kartonom je krenula, čini mi se, 2011. ili 2010. čak. a evo koliko godina je prošlo od tada, još uvijek to ne znam da li ima previše razloga da pominjemo socijalni karton u ovoj situaciji kada smo vidjeli da je bila dobra ideja, imali smo neku dobru energiju na početku da se ta ideja realizuje kako treba, ali da se učimo na tom našem iskustvu, da ono što smo uzeli da radimo, sprovedemo do kraja kako treba.
Ono čemu svjedočimo i dana, brojni napisi u medijima, ne znam koliko ste ih ispratili, imate utisak da pomalo žele da zamijene teze, da osobe s invaliditetom optuže za brojne zloupotrebe na taj način i dovedu pitanje samo funkcionisanje ovakvog sistema.
Ja moram priznati da nisam uspjela zaista da ispratim o kakvim zloupotrebama, na čiji račun, na čiju adresu se te zloupotrebe
Pa prije svega se govori o visini zarada. Da navodno su visoke zarade, a prema mojim podacima koje sam...
Mislite za lice s invaliditetom koji su u nevladinom sektoru ili za lice s invaliditetom?
Pa uopšte i kod poslodavaca da...
Ali zašto bi se tu pravila razlika u odnosu na bilo koga?
Pa to se i ja pitan kao autor ove emisije, ali nikako da dobijem odgovor od nadležnih.
Pazite, zarada treba da bude, dakle, na neki način mjerilo kvaliteta našeg rada, opisa poslova, odgovornosti koje imamo, uslova rada, i to su kriterijumi koje treba da primjenjujemo jednako odnosno na sva lica, na sve radnike u Crnoj Gori, nezavisno od bilo kakvog njihovog ličnog svojstva. Tako da isticanje bilo koje kategorije samo zbog toga što je, ne smijemo dozvoliti. Ukoliko ne postoji neki drugi problem da je to lice, ne znam, možda došlo u neku poziciju da ne ispunja određene uslove, to je već druga priča i to svakako treba pomenuti nezavisno ko je u pitanju, ali samo u zaradu znamo kako se zarade određuju, posebno ako je u pitanju javni sektor. U javnom sektoru imate prvo zakon o zaradama, u javnom sektoru imate kolektivne ugovore koji su zaključeni na način i u mjeri se mogu baviti zaradama u kojim zakon o zaradama to dozvoljava. Ako je u pitanju privatni sektor, vi ne možete nikako poslodavcu koji je privatnik diktirati na koji način će on bilo kome da odredi zaradu, naravno vodeći računa da se ne prekrši ono načelo jednake zarade za rad iste vrijednosti, jer ako ja i vi obavljamo rad iste vrijednosti, moramo imati istu zaradu. A šta je rad iste vrijednosti? To je rad koji podrazumijeva da ja i vi imamo isti nivo kvalifikacije, da ispunjavamo iste uslove, da imamo iste rezultate rada, da imamo iste uslove rada i da imamo istu odgovornost. Dakle, ako su ispunjeni ti uslovi, moramo imati istu zaradu.
Pomenuli ste javni sektor. Ono što je interesantno jeste, prema svim podacima, da su ipak privredna društva, znači preduzetnici ili privatnici, tako da ih nazovem, bili ipak mnogo bolji kada je u pitanju zapošljavanja lica s invaliditetom nego javni sektor. Neki su dovodili čak i u pitanje da li može se vršiti subvencija zarade, što bi se reklo, iz budžeta organima u javnom sektoru. Kako to komentarišete?
Pa to je više pitanje za ekonomiste, na koji način to u praksi odraditi, ali mislim da država kao poslodavac je prioritetno morala da pokaže na koji način treba uključiti na tržište rada u većem procentu lica s invaliditetom. Kroz primjere dobre prakse, kao što ste vi recimo primjer, i što više takvih primjera imamo, mi ćemo uticati na sama lica s invaliditetom, na njihovo osnaživanje, da ono što su njihovi potencijali mogu da iskoriste, kao i svaki građanin Crne Gore, samo ukoliko budu imala priliku za to. Tako da je država morala u tom smislu, zato sam ja i prije pominjala kampanje iza kojih prije svega treba da stoji država, kroz primjere dobre prakse koje će one potencirati da bi drugi imali, dakle, razloga da to urade.
A imajući u vidu koliko danas osoba s invaliditetom ima u javnom, političkom i drugom životu Crne Gore, teško očekivati da će to brzo država uraditi.
Pa kad kažemo država, onda prije svega mislimo na državne organe, ali ne samo država, nego svaki pojedinac u društvu, kao što sam i prethodno rekla, zavisno od pozicije na kojoj se nalazi, treba da da mali doprinos. To me podsjeća na onaj mozaik koji pravimo svi zajedno, svako će staviti po jedan kamenčić, na kraju ćemo imati zaokruženu priču ukoliko budemo bili složni i ukoliko budemo svi radili za dobrobit naše zajednice, jer druge države nemamo ni ja ni vi.
Godina ste profesor na Pravnom fakultetu i imate iskustva u radu sa osobama s invaliditetom, bolje rečeno o njihovim postignućima u tom vaspitno-obrazovnom procesu, pa može se reći i naučno, kada je već univerzitet u pitanju. Šta bi preporučili poslodavcima i kako bi vaša iskustva podijelili sa našim slušalcima, moguće budućim poslodavcima?
Pa, znate, ja ne bih to pravila razliku odnosno na lice s invaliditetom. Znači, ima raznih studenata. I među licima s invaliditetom imate odlične studente, a imate i one koji nisu baš odlični. Tako da su moje iskustva, ajde da kažem, raznovrsna. Raznovrsna iskustva imam sa raznim generacijama, bilo je tu odličnih studenata. Kolegu Samardžića recimo baš pamtim kao odličnog studenta. Ima tu studenata koji su zaista bili kvalitetni, vrijedni, posvećeni, a ima i onih drugih, znate, koji svrate, pokušaju nešto da urade, pokušaju da izmanipulišu, pa gdje prođe, prošlo je, gdje nije, ništa strašno, tako da ja ne bih tu pravila razliku u odnosu na bilo kojeg drugog studenta i naravno mislim da i poslodavci traže kvalitetne radnike, ja mojim studentima želim poslati poruku i na tome insistiram zaista tokom časova predavanja, prvo da vjeruju u sebe i da je moj životni moto da se rad isplati, da bez obzira na raznorazne turbulencije kroz koje mi na ovom području Balkana prolazimo i na neke možda nepravde koje svako od nas doživi u nekom periodu svog života, moramo vjerovati u sebe i ulagati u sebe. To je jedina investicija koja se trajno isplati, investicija u sebe. I naravno ono što ja mislim da je veoma važno, da mi sa ove pozicije profesora prenesemo mladim ljudima, recimo kod mene na pravnom fakultetu, pošto ste pomenuli pravni, ja sam i na fakultetu političkih nauka, ali recimo u ovom semestru sada koji počinje, meni je radno pravo na prvoj godini fakulteta. To su mladi ljudi, ja njima kažem, iste meni kao djeca. Oni imaju 19 godina. Tim mladim ljudima moramo pomoći da izgrade svoj stav, da nemaju predrasude o tome da preko puta njih stoji neko koji je došao s neke druge planete i da oni moraju da klimaju glavom na sve što ja kažem. Ja njih postičem da se oni sa mnom raspravljaju, jer mislim da je to vrlo bitno. Da se raspravljaju na način da imaju adekvatne argumente, da imaju različit stav od mog stava i da na taj način grade svoj put. Jer ja sam više puta to rekla, reći ću i sad. Profesori imaju značajnu odgovornost zbog toga što ja oko sebe, vi oko sebe, svi mi oko sebe gledamo one koje zovemo klimatore glavama, poltrone. Profesori moraju da pomognu mladim ljudima da ne dođu u poziciju da budu poltroni. Ali kako im profesori odmažu u tome? Tako što profesori zbog svojih sujeta s kojima dolaze na predavanja, te mlade ljude plaše da iznesu svoj stav, jer se oni plaše da neće položiti ispit ako kažu nešto što meni ne odgovara, što je potpuno pogrešna percepcija. I, nažalost, ja i vi smo imali neke od profesora koji su imali strašan problem sa sujetom, ne daj Bože da ih neko iskritikuje na predavanju, taj ga ne bi polagao. Mislim, to je bilo u našim glavama. E, ja želim tim mladim ljudima da pomognem i ja uvijek uzimam primjer jednog mog bivšeg studenta koji je sad i u ministarstvu na visokoj poziciji kao državni sekretar, koji je bio moj student, kome sam bila mentorka, na čijoj smo se odbrani specijalističkog rada, ja i on čitavo vrijeme raspravljali, nijeko čega se nismo saglasili, ali on je na kraju dobio 10, zato što je on bio odličan, iako se ja sa njegovim argumentima nisam saglasila. E, takve mlade ljude treba da promovišemo kao primjer, da bi i drugi mogli da kažu da, ja nisam saglasna sa vama, to što vi pričate mislim da nije u redu, ja mislim da to može drugačije, dakle da se ne plaše da će zbog toga imati neku posljedicu. S druge strane, oni imaju procedure, ukoliko ja zbog svoje sujete nekome želim da se svetim jer me je kritikovao, oni mene mogu lako da zaobiđu tako što će tražiti polaganje pred komisijom. Ali to su mehanizmi koje oni ne koriste zato što se plaše, onda im treba malo pomoći da ih postaknemo da koriste te mehanizme koje imaju na raspolaganju. Tada ćemo imati zdravije društvo u budućnosti, ja vjerujem u to.
Griješim ako iz vaše priče izvlačim zaključak da je poruka koju večeras šaljete i studentima i poslodavcima i budućim zaposlenima, da na osobe s invaliditetom treba gledati kao na sve druge ljude koji imaju i svoje kvalitete, ali i svoje nedostatke.
I svoje vrline i svoje mane, kao i svako od nas, niko nije savršen, tako da ono što su potencijali svakog od nas treba koristiti, vjerovati u sebe, to je poruka koju želim da prenesem vašim slušaocima, jedino se rad na duge staze isplati.
Ima li neko rješenje u zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom koje bi posebno večeras apostrofirao, da ga nismo pomenuli?
Pa mislim da smo ono što je ključno uglavnom rekli. Osim ovog teorijskog dijela definicije lica s invaliditetom, tu smo predviđali jednu definiciju koja zaobilazi ovaj medicinski model i akcenat stavlja na ove barijere koje postoje u društvu, tako da to više nije lice koje, invaliditet se ne tretira kao bolest, jer invaliditet nije bolest kao što to imamo trenutno u zakonu, nego je to stanje. I lice s invaliditetom je lice koje ima problem da se uključi na tržište rada zbog tih barijera koje postoje u društvu. Na taj način se želi staviti akcenat na obaveze zajednice da kroz mjere koje preduzima omogući ravnopravno učešće. Dakle, ravnopravan start, ajde tako da kažemo, za lice s invaliditetom kao i za ostale radnike, da bi bili u startu ravnopravni. A kasnije sve zavisi od naših rezultata, tako da u tom dijelu kada se uključe u proces rada, lice s invaliditetom naravno imaju određene pogodnosti u smislu nekih prava iz radnog odnosa, ali kada su u pitanju recimo zarada, druga prava koja zavise od njihovog doprinosa na radu, naravno treba da imaju jednak tretman, ni manje ni više odnosu na ostale radnike.
Neka tekst o kojem smo večeras govorili bude jedan od onih koji će na najjasniji način praviti razliku između invaliditeta i invalidnosti. Što bi bilo jako dobro, jer jedno je ono stanje u kojem se čovjek nalazi, a drugo je barijere zbog kojih on ima prepreke za adekvatno uključenje u širu društvenu zajednicu.
Invaliditet podrazumijeva situaciju u kojoj neko lice ima neko oštećenje, bilo oštećenje vida, sluha, ekstremiteta, zbog kojih ne može zbog kojih sa teškoćom obavlja neke svakodnevne aktivnosti. Ali invaliditet uopšte ne mora da utiče na radnu sposobnost, pa vi ste primjer za to. Ja vas vrlo često uzimam kao primjer iz razloga što ste vi jedan od, mislim, ne jedan od boljih, nego čovjek kome se ja obraćam kada imam problem, kada imam dilemu, kada je u pitanju zaštita podataka ličnosti. Ja drugu adresu ne vidim. Dakle, to je školski primjer zašto invaliditet apsolutno ne utiče na ono što je radna sposobnost. Invalidnost je nešto drugo. Invalidnost je situacija koja se vezuje za ostvarivanje prava na invalidsku penziju. To je situacija koja se desila tokom trajanja rada, kada je došlo do gubitka radne sposobnosti, to su dijametralno suprotni, dakle, pojmovi.
Ali invalidnost koju često i nameće okolina.
Pa to su one barijere o kojima smo govorili. Psihološke barijere koje su, nažalost, vrlo često efektnije od ovih fizičkih barijera koje mi možemo, kad postoji dobra volja, naći ćemo sredstva i ukloniti, dakle, te fizičke barijere. Ali što je sa barijerama u našim glavama? To je proces koji, nažalost, kod nas traje prilično dugo, ali moramo istrajavati u tome da se privede kraju.
Mogli bi da razgovaramo na ove teme još mnogo i možda smo se mogli dotaći, evo da vam dam priliku, 30 sekundi, kada je u pitanju zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, postoji, govorili smo o opremi radnog mjesta.
Dobro.
Koliko bi ovaj zakon mogao da pomogne da od tih sredstava se učine uopšte sredine pristupačnim u kojima bi osobe s invaliditetom radile? Svjedoci smo da zakon o urbanizmu, kako se zove, izgradnji objekata se u dobroj mjeri ne poštuje. Dakle, koliko bi mogli da uradimo to da i poslodavac dobije određena sredstva da i sam objekat u kojem će osoba s invaliditetom raditi učini pristupačnim?
Treba biti oprezan. Znači, kad govorimo o prilagođavanju uslova rada, mislimo na uslove koji se odnose ne samo na radno mjesto na kom se ja trenutno nalazim, nego i sve ono što treba da pređem, onu dionicu što bi rekli od ulaza do mjesta moga rada, zavisno od vrste oštećenja. Ali opet treba voditi računa onome što je sistem kontrole poslodavaca. Znate, mi smo svjedočili raznim zloupotrebama, da ne bi nastavili da svjedočimo, moramo se posvetiti pitanju sankcionisanja onih koji ne rade svoj posao kako treba, kada to kažem ne mislim samo na poslodavce, nego i na inspekcijske službe.
Ali stimulisati one koji rade svoj posao
kako treba? Da, naravno. Stimulisati one koji rade i obaveza im je da poštuju zakon.
U nadi da će tako i biti, da ćemo sve češće svjedočiti da stimulišemo oni koji rade svoj posao, sankcionišemo one koji zloupotrebljavaju zakonska rješenja. Ja vam se, gospođo Simović iz Zvicer, najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru i daj Bože da ovaj zakon bude što prije izmijenjen na način što će sve prepoznate manjkavosti biti otklonjene i da ćemo imati još bolje rezultate u njegovoj primjeni nego što smo to imali do sada.
Izmijenjen svakako hoće, a da bude i primijenjen onako kako je duh zakona, očekujem da ćemo svi dati doprinos. Ja se vama također zahvaljujem, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je naša i vaša večerašnja gošća bila profesorica radnog prava na Pravnom fakultetu u Univerziteta Crne Gore i Fakultetu političkih nauka, gospođa Vesna Simović Zvicer, a govorili smo o dosadašnjim iskustvima i budućim rješenjima kada je u pitanju Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
Svaki drugi, kad jutro biva vedro, ponekad i sivo,
a mene nešto muči, kao što muči druge.
Kako li je vreme s one strane duge? Sljedeće jutro, kad suncu bude milo i nebo će reći, za danas je dosta.
Pokrenut će druge,
da sanjaju sa nama.
S one strane duge, s one strane duge.
Pokrenut će druge, da sanjaju sa nama.
S one strane duge, s one strane.
Ne padaju zvezde, gde ljubavi ima, u svakom crnu. smijom na licu, ko istrži duše. Ćemo sebe s one strane duge,
s onim što nas čini dragima za druge,
naći ćemo sebe
s one strane duge.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.